Jeg måtte gå kjøkkenveien, for det var ikke te til meg der nede. Jeg har vært i Mali, og der er det te som er tingen. Så jeg helt ødelagd. Jeg har vært prest i et par år, og da hendte det et par ganger at jeg måtte drikke kaffe. I minnesamtaler og sånn, alt var leine opp, og kaffen var opp i koppen. Så måtte jeg for evangeliet skyld drikke kaffe. Men det er dog det jeg har gjort. Jeg heter Gjermund Lygre, eller Johannes Lygre, eller Cherno Danzoro, så jeg heter i Mali. Jeg har kommet fra Skånevik, gift, ei kona. I Mali så har jeg fått tilbud om flere, så derfor så kan jeg si at jeg har holdt meg til ei. Har to jenter, ei på 20, eller hun blir 20 i år, som er i Mali akkurat nå, som global disippel fra Godutsenteret. Og så har jeg ei på 10, så det var en stor avstand. Som jeg sier i Mali, at Gud ville ikke mer. Det ble en avstand imellom der. Men vi er veldig glad for de to vi har. Nå bor vi i Tysvær, i Førresfjorden. Jeg har litt sånn pendlervirksomhet. Jeg jobber et par måneder i året i Mali. Jeg har vært misjonær sammen med familien i en 9-10 års tid. Jeg klarer ikke helt å rekne ut. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal rekne. Men som familie har vi derfor vært en 7,5-8 år i Mali. Og så siden 2000 så har jeg vært i Mali enten fast eller på sånne kortere turer, to måneders turer. Så nå var jeg nede i 9 veker, som er ferdig til jul og nyttår sammen, hele familien der nede. Og så kom jeg hjem, reiste de to eldste og yngste damene mine hjem, og så ble jeg igjen. Og så har jeg undervist på bibelskole i Buffalo Bay. Det har jeg gjort siden 2000, mer eller mindre. Så det er det jeg holder på når jeg er i Mali, det er undervisning og noe administrering. Når jeg er i Norge, så har jeg jobbet i ACTA, barn og unge Nordmisjon, som ACTA-leder et par år. Og så, nå er jeg på vei ut av ACTA, jeg kjenner det at å være på leir og herje med ungdommen til klokka 3 om natto. Det er liksom ikke det som jeg roper halleluja for lenger. Nå er det mer og mer Nordmisjon og voksenarbeid, og skal følge opp menigheter og forsamlinger som blant annet har avtaler med Nordmisjon om å støtte arbeid ute, og noe forkynnervirksomhet, kort fortalt. Og nå, Jesus i Mali, og da har jeg tilføtt et ord, en Jesu disippel i Mali. Jeg har lyst til at dere skal møte noen mennesker som er Jesu disipler i Mali. Dine og mine søsken i Mali. For det er en god måte å få fram Jesus i Mali, har jeg tenkt. For hva er en disippel? En disippel for meg, det er et menneske som har Jesus i hjertet, som kan ha en stor og solide tro, eller en lite og skjelvende tro. Men uansett, så er vi jo en Jesu disippel. Det er et menneske som er frelst, som er berørt av Jesus sin kjærlighet. Det er et menneske som er i ferd med å bli forandret av Jesus. Han er kommet inn i vedkommende sitt liv med sin frelse, med sin glede, med tilgivelse, med håp, med den hellige ånd, med nærvær. Vedkommende er blitt med i et nytt fellesskap som strekker seg over hele jorda, ja, ut over denne tidsrekningen. En Jesu disippel i Mali, vi som er her, er jo allerede frelst med et nytt menneske. Den hellige ande bor i våre hjerter. Og så har den hellige ande av og til en strijobb med oss, med å forandre oss, omskape oss, transformere oss. Og det gjør han i Mali, i Norge og i Bolivia, som vi så, gjennom ordet, gjennom bønn, gjennom fellesskap, gjennom nettverk, i et liv nær Jesus. Da blir vi som disipler forandret. Nå har jeg en mobiltelefon uten sånn der SIM-kort, så det er ingen som kan ringe til meg. Jeg må bare se klokka her. Jo nærmere Jesus, jo større mulighet er det for å bli påvirket av han. Av hans liv. Av hans kraft. Av hans eksempel. Og det skal dere forstå noen gode eksempler av nå. Nå forresten, du skal få et dikt først, og så skal vi få bildet her. Jeg er så glad i dikt. Skal vi se. For det handler om, hva handler det å være disippel om? Det jeg heter Tove Haug har skrevet et lite dikt som heter «En håndfull sekunder». En håndfull sekunder av evigheten har livet gitt oss til å tenne stjerner, lage varme, skape bilder, en håndfull sekunder til å sette spor i et hjerte. Det tenker jeg det handler om å være en Jesu disippel, om å sette gode spor i andre menneskers hjerter. Og denne mannen som sitter her, han er god på å sette gode spor i andre menneskers hjerter. Han heter Adam Abba, ble nylig valgt til leder i Elmeglise Evangelikliterien Al-Ouest i Mali. Altså den evangeliske lutherske kirken i Vestmali, eller i Mali heter det nå forresten. Han er en gudsmann, og han er litt som en jeger. Jeg er jeger og veldig glad i jakt, og da kunne jeg jo ikke lære å ta med meg. Denne her som jeg tar frem nå er ikke farlige, så dere trenger ikke bli redde. Denne her er en malisk tradisjonell muskedunder, som du putter masse krutt ned i her, og ned i løpet, og så stapper du, og så har du en runde blykula. Det går ikke beint for å si det sånn. Det er ikke noe presisjonsvåpen. Men det er et artig våpen som smeller. Jeg bruker den kun til å smelle svart krutt med. Og da smeller det ganske heftig. Men Adam er litt som en jeger, sa jeg. Hva er det som er viktig når en er jeger? I tillegg til godt utstyr. Nå vil vel kanskje ikke alle si dette er godt utstyr. Gode klær. Så er det noe som er veldig, veldig viktig. Som han er god til. Han er ikke jeger selv. Han er en fulaner, en hyrde. Men det er en ting han er god til, og det er å gå sakte. Skal du være jeger, og i hvert fall på smygjakt og sånt, så skal du gå sakte. Veldig sakte. For å kunne registrere det som skjer rundt deg. Og så må du ofte stoppe opp. Og så må du lytte for å høre om det kan være lyder rundt. Hvis du er ute etter hjort, så må du høre om det er hjort i nærheten. Du må lukte. For kommer du nær nok hjorten, så lukter han. Du må kjenne på vinden, for hvis vinden snur, så må kanskje du også snu retning for at hjorten skal få ferten av deg. Gå sakte. Stopp. Se deg rundt. Og så kan du gå videre. Sakte. Når du jeger, så er det jo for å felle bytte. Jeg var med nå når jeg var der i Mali nå, så fikk vi et svært vortesvin. En galte. Den var godt over 100 kilo. Det var en fest. Da hadde vi Toro viltgryte og indrefilet av hjort under stjernehimmelen. Det var en god opplevelse. Men Adama, han er litt sånn. Han er ikke ute etter bytte. Men han har en god evne til å gå sakte. Og det er så viktig for en Jesu disippel å kunne gå sakte, tror jeg. Når han ble valgt, skal vi se, hva var det femte? Det var den første lørdagen i februar, så ble han valgt som ny leder. Og samme dagen om kvelden, så kommer de til han. Adama, nå har vi et problem, du må ta en avgjørelse med en gang. Sa de til han. Han sa, nå må jeg først snakke med folk. Nå må jeg faktisk høre. Nå må jeg gå og snakke med Gjermund, for han vet hva som har skjedd. Nå må jeg gå og snakke med han. Så må jeg gå og snakke med elevene, for det var en litt vanskelighet på bibelskolen. Og så sa han, og så må jeg jo tenke. Og så må jeg be. Og så kan jeg ta en avgjørelse. Han har evnen til å gå sakte. I møte med vanskeligheter. I møte med mennesker. Det er en fantastisk gave som han har. Og når det er konferanse i kirken, folk har enormt engasjement, og det kan nok være mer engasjement enn på årsmøtet her, vil jeg tro. For det er ikke alle som er vant med årsmøtet. Er det bedre? Nei. Ja, ok. Hvor var jeg nå? Ja, årsmøte. Ja, takk. Det var godt.
For han, der var det engasjement, og folk kan bli sinte, og vi enda, de må ta et lite oppgjør etterpå. Men når han reiser seg, så blir det stilt. Da senker roen seg, og så lytter folk. Han har på en måte, han har lyttet seg til taletid. Så når Adam reiser seg på årsmøtet til kirken, så blir det stilt, og så lytter folk. Og så blir ofte diskusjonen avsluttet. Fordi at han har lyttet og sitt på forsamlingen og klarer å så lytte seg til den gode løsningen. Så når han reiser seg, så blir det stilt. Og så går årsmøtet videre. Han går sakte. Han lytter. Og så er det en annen ting med Adam, at han som Jesu disippel, så lever han nær Jesus. På en måte, når jeg ser Adam, så har jeg lyst til å, gå og klemme han. For du kan kjenne Guds nærvær i hans liv. Du kan kjenne at det er en mann som lever nær Gud. I bønn. Han er glad i å lese i Bibelen. Så det er godt å være nær Adam. Han er, når Jesus er i Mali, så er han i lag med Adam, det er jeg helt sikker på. Han er en god leder. Han er en god gudsmann. Skal vi ta neste bilde? Det som har vært en stor glede for meg nå i Mali, det er at vi har fått nye kollegaer som kommer fra Kamerun. Det er en kirke i Nord-Kamerun, en lutherske kirke som er startet for så vidt fra Amerika, amerikanske misjonærer som reiste til Kamerun, startet arbeid, og der er det store kirke, som nå sier, nå må vi gå videre. Og så er de kommet til Mali, og så er de med som Jesu disipler i Mali, og formidler evangeliet videre. Det er flotte folk, dyktige folk, altså faglig dyktige. Han har studert teologi i 5 år, og jobbet som pastor, sammen og familien, det er flotte folk. Så kommer han der, og så kan han mye mer enn sine maliske brødre. Men så våger han å ydmyke seg. Og så er han mer ydmyk enn sine maliske brødre. Og så når han inn. Etter en tid, han har gått i de samme kulturelle fellene som en nordmenn gjør, men allikevel med sin ydmykhet, så har han over tid skapt seg rom, så han kan bli en god veileder. En god leder for maliske brødre og søstre. Og så gir han ikke opp. Det første året, når han kom der, så sa en av lederne i kirken, for han så at han her etter Suleiman, han var ute på åkeren og ville dyrke mais. Så kommer en av lederne i kirken. Du, hei, du er pastor. Du kan jo ikke gå og så dyrke. Du er jo leder. Hallo. Du er som en adelige, for i Mali så har du en sånn kastesystem. Du har adelige, og du har slaver, og smeder, og skinnmakere. Så de adelige, det er de som skal styre, men de skal ikke drive med fysisk arbeid. Så når en av de adelige i kirken ser pastoren sin holde på med det, så ser han kutt ut. Men han hadde lyst til det. Og nå i år så skal han være en som skal stå foran oss og lage en felles åker til inntekt for kirken. Han er ydmyk, og så gir han ikke opp. Og dermed så får han de truende med seg. Han er en god Jesu disippel i Mali. Det var ikke så godt å se dette bildet her. Men han som står der, han heter Ezekiel Koulibaly. Han er sykepleier som er kommet til Vestmali fra øst, for han bor i en landsby som heter Osovidjanya. Jobber i et prosjekt som heter Kendianaro, helsehagen, som Nordmisjonen har i Vestmali, som er et flott prosjekt. Og han kommer da fra øst, som godt utdannet sykepleier, og kommer inn der. Lærer seg kasonke, som er språket som de snakker i området, og jobber seriøst. Og så var det så nydelig her en kveld. Jeg sa at de bare får la be en kveld ute, og så gikk jeg bort og snakket med vakten og noen andre, og så satt de og drakk te. Og så sitter det en politimann der. Og så snakket han om Ezekiel. Og det var en nytelse å høre. For han sier at han, Ezekiel, han er ærlig. Han er ikke korrumperte. Han putter ikke penger i egen lomma. For det mange opplever når de går til sykepleieren, så opplever de at sykepleieren lager en smørbrødliste med medisiner som de bør kjøpe for å bli kvitt malaria eller influensa eller hva det nå skal være. Så skriver de opp en veldig lang lista, Og så trenger de kanskje ikke mer enn en tredjepart egentlig. Sykepleieren gjør det nok litt for å være sikker. Altså for hvis de tar alt dette, så må de jo bli friske. Men samtidig så er det nok også et samarbeid mellom sykepleier og den som jobber på apoteket. Så det kan begge tjene på det. Men han politimannen sa, når du går til Esekiel, så får du bare det du trenger. Og han tar ikke penger for det. Han er en ærlig mann som blir en god Jesu disippel. Han står ikke rundt, for han jobber med helse. Han går ikke rundt og preker Jesus med svære og store ord. Men livet hans forteller om at han har en Herre. Og det gjør at vitnesbyrdet hans blir sterkt. Han er en god Jesu disippel i Mali. Neste. Jeg har vært så heldig å få vært lærer for denne gjengen her på Bibelskolen. Det var 8 menn og 3 kvinner. Nå hadde ikke kvinnene mest, for de har hatt lese- og skriveopplæring, for de har ikke kunnet lese og skrive. Så det er en god malisk søster som har tatt seg mest av. Jeg har undervist disse mennene. Nye disipler på veien, som jeg får lov til å undervise. Om det nye testamentet, om det gamle testamentet, om Jesus, som jeg hørte også fra Bolivia, som er verdens frelser, og som ønsker å ta bolig i oss, og som ønsker å prege oss, forme oss. Og så har vi gjort noe som jeg har gjort nesten hvert år, det er at jeg har tatt disiplene med meg, fullt inn i bilen. Det har ikke vært helt lovlig, men det er det ingen som bryr seg om hvor mange som sitter i en bil i Mali, så det går fint. Men så har vi kjørt ut av bibelskoleområdet, og ut i bysjen, som har hatt biblene med oss. Og så har de fått en tekst, og så har de fått tid til å be. En time, 2 timer, i stillhet og i bønn. Litt sånn som Elia og Moses på fjellet. Men det har vært nyttig, for det er at ofte når de sitter og skal de lese i Bibelen og be, så sitter de 15 mann i sammen, eller hele den gjengen i sammen, og så skal de be, og så skal de lese i Bibelen, og så står radioen på der, og så snakker de der. Det er ikke så godt at Gud får lov til å tale til dem, for det er så mange stemmer som vil tale til dem. Så da har jeg tatt dem med meg ut, og så har jeg sett dem. Ingen som får sitte i sammen, de skal ikke se neste mann. Og så når man har gjort dette her, så har de kommet glade for tilbake igjen. Så når jeg har ropt da, nå må du komme, for nå må vi tilbake igjen. Og så har de kommet smilende tilbake, for de har opplevd at stillheten er god. De har opplevd at Gud taler til dem gjennom Bibelen. At det er godt å be i stillhet. Så når jeg hadde gjort det et par ganger, så jeg når jeg kom tilbake igjen, jeg oppfordret det jo, men da sa de hver for seg. Når de skulle lese i Bibelen om morgenen, så sa de hver for seg. Og les og ba, for at ikke andre skulle forstyrre dem, for at de skulle få lov til å ha en samtale med sin Herre og Mester på tomannshånd. Det var en nyttig lærdom. Det er flott å se hvordan Gud jobber med dem. Disse som er ganske nye på veien, noen ble, og disse ble døypte i fjor. Ferske på veien. Et privilegium å få jobbe med disse Jesu disipler. Kona til den ene ble døypt her i januar forresten. Skal vi se, får du fart på dette her? Nå skal dere se en gudstjeneste. Bare et bittelite glimt på 15 sekunder fra en gudstjeneste. Første juledag, som kanskje ikke er sånn som... Feire jul i Mali, det er en stor opplevelse. Og det er 10 ganger bedre enn å feire jul i Norge. Altså det er flott med en første juledag i Norge også. Men i Mali, der er det fellesskap. Da er vi sammen hele dagen. Det er liksom ikke sånn som når vi feirer jul i Aksdal, i kirken der eller sånn, så er det en flott gudstjeneste med masse flotte sang og musikk, og det er fulle kirker. Men etterpå, så god jul, og så går du hjem. Så er du hjemme i lag med familien, hvis du har familie. Der nede, for det første, så synger alle, og dere ser her, så det synger, så det svinger. Taket holder på å blese av, bølgebæksplaten holder på å blese av. Fantastisk sangglede, trøkk, sånn at det selv en trauste nordmann får lyst til å danse. Men det er dans av glede, dans til Herren og dans for hverandre. Det er en fryd å få være med på. God forkynnelse. Denne første juledag i år så var det to stykker som ble døpt. To voksne som ble lagt. De fikk to nye søsken. Og så er det måltid. Og da sitter vi sammen ute etterpå og prater og drikker te, spiller kort. For det er veldig sånn, når du er sammen så må du spille litt kort av og til der nede. En tradisjon der nede. Og så etter når det har gått et par timer, du vet aldri helt hvor mange timer, så får vi en deilig middag. Så tilbringer vi dagen i sammen. Det å være en Jesu disippel i Mali, det handler om fellesskap. Det handler om at vi er sammen mye mer enn vi her i Norge. Det er ikke sånn at etter en sånn gudstjeneste, så er det bare rett hjem. Nei, da er vi sammen. Og det er veldig verdifullt. Det er noe som vi nordmenn har å lære av. Den afrikanske kulturen, det er jo det fellesskapsaspektet som er så mye sterkere enn det vi har her i Norge. Han her heter Banta Mossa, så er det Kono Fanta og Vestlabane, som jeg nå har klart å glemte navnet på. Det er kjemsegruve, men er det nå en gang sant? Han er ny på veien, eller ganske ny som truende. Malinke fra sør-vest i Mali. Flott ung mann, flink å spille fotball. Meg og han og en til var på samme lag, så da var vi i Mali, som slo Elfenbenskysten 14-6. Så man var ganske flinke. Han er faglig dyktig, men han er også glad i Jesus. Han elsker å studere. Han elsker å lese Bibelen. Han melder seg frivillig til tjeneste. For jeg har prøvd å snakke en del om det patron ou serviteur, som jeg sier på fransk. Er du sjef eller er du tjener? Som en Jesus, som en leder i den kyrkja, i en forsamling, er du da sjef eller du tjener? I den maliske kulturen, så er du sjef, så er du sjef. Da skal alle andre komme og så finne vatten og vaske bein, og de skal komme med kaffe, og de skal gjøre alt. Sjefen skal bare sitte og ha det godt, og kan hende skal si noen gode ord, og kloke ord og bidra på den måten. Men en sjef skal tjenest. Og det er nok også litt sånn kommet inn i den maliske kyrkja, for den høvdingkulturen, en malisk pastor som har sittet og opplevd det, og kanskje er selv i høvdingslekt, det ligger jo i ryggmargen, så han kan fort bli en litt sånn der sjefspastor, høvdingpastor. Og der en da glemmer at en pastor, eller en leder, skal faktisk tjene. Og da er det befriende å se han her. Han reiste med, når jeg reiste til Norge, så stoppte vi en plass. Jeg hadde med meg Adam Abba og han her og to andre. Og så skulle vi stoppe en plass, og han her skulle overnatte jeg også. Men da hadde jeg klart å få en diaré og litt forskjellig, så jeg ble liggende litt. Men han her, neste morgen, for da lå han i lag med 4-5 andre brødre. Tidlig om morgenen, før de andre egentlig hadde tenkt å stå opp, så sto han opp. Og så kostet han hele huset, og så kostet han gården, og gjorde det fint for de andre når de var stått opp. Han hadde forstått litt hva det handlet om. Jamfør det forresten, det var en sånn etterlysning av vaskehjelper her. Men det handlet om å tjene, og han forstod at når han gjorde det, så kunne han gjøre andre glad. Og jeg hadde en sånn aha-opplevelse her for noen år siden. Da var det en malisk pastor, en meget dyktig, og så kunne du tenke litt sånn høvdingpastor, men det var han ikke. For til elevene sin store forbauselse, dette var på bibelskole, han var på besøk og underviste i veka og to, til deres store forbauselse, klokka 7 om morgenen, når de kom ut av soverommet, så hadde han vasket doene. Det ble en friske lekse for disse elevene, som tenker at nå skal vi bli ledere. Da skal vi lede, men vi skal slippe av dere, det der ekle arbeidet. Og så står pastoren som de ser opp til og som beundrer. Og så er det han som har vasket for deg. En Jesu disippel i Mali. Som skaper endringer i folks tankemåter og handlemåter. Og han her, han hadde forstått det. Og så er det Vesle Kariva. Nå er jeg sliter litt med å snakke, for han her har flyttet hjem. Ikke til Bafola B, men der oppe. Han var 10 år. Han var like gammel som minstejenta vår, så de to var gode venner når de var små, for da bodde vi ganske nærme hverandre. Før jul, jeg vet ikke helt sikkert hvor lenge, men det var et par måneder før jul, så ble han syk. Det ble konstatert bilhertsia, den så kan du få når du står i urent elvevatten, noe basilusker som går inn i kroppen, og som kan skape problemer. Så fikk han malaria, og flere andre ting også, som de ikke helt klarte å finne ut av. Og så reiste de til hovedstaden, og faren var med han, og sette i gang, og de tok knekken på bilhertsiaen, og de fikk gjort noe med malariaen, men det varte og rakk, og han ble ikke friske, han ble dårligere. Kirchho ba for han, familien ba for han, og vi var et fellesskap som ba for han. Og du ante en fellesskap som der mellom de truende. Omsorg, et gråtefellesskap, et fellesskap som holder ok i tunge dager. Og så var det en dag jeg var der, da var familien min reist til Norge nå i januar, så jeg innom på tunet og snakket med mor, og hun heter Sally, flotte damer. En god Jesu-disippel forresten. Og så hadde han nettopp, hun hadde nettopp snakket med Kariban, etter Kariban her. Hun var litt optimistisk på at nå kanskje går det godt. Og så går jeg bare ut av tunet, og det 50 meter, så møter jeg en malisk broder som heter Mosse, som du hadde fått telefon fra manen til Sally, som hadde sagt at nå han død. Så man må gå inn igjen, og overbringer den beskjeden. Da blir det gråt, da blir det tårer, fortvilelse. Men det som vi opplever i forlengelsen, det er vondt, men likevel godt. For det er da ser vi et kristenfellesskap som fungerer. Da kommer veninnene til Sally hver dag og sitter der fra morgen til kveld. Hun blir ikke alene. Om kveldene så sitter vi der og har med samlinger. Vi ber sammen, vi synger sammen. Vi leser fra Guds ord. Da ser vi Jesus i Mali i funksjon. På de tunge dagene. Vi ser et fellesskap som bærer. Det var flott. Det var vondt, men det var også flott å oppleve. At Jesus livet i Mali, det bærer på de tyngste dagene. Og det som var så flott, som ble også så sterkt, det var at han her, han hadde en god, eller ikke god for det feil uttrykk, men han hadde en trygg tro på Jesus. Han gikk på søndagsskole, vokste opp i en kristen familie, og midt oppi det tragiske så ble hans liv og hans død, ikke minst, et sterkt vitnesbyrd i landsbyen. Der folk var samlet om kvelden, så fikk de høre om han som hadde bedt, og som hadde trygge tillit til Jesus, midt i sykdommen. Og om han var skjelvende og redde, så var det jo like godt for den del, for ikke å si det sånt. Men folk hørte dette som var der. Det var mange som hørte det. Om hans tillit, om hans tro på Jesus. Og så kunne vi også formidle det at, ja, vi skal møte han igjen. Vi skal få lov til å møte han igjen. Sånn er det å være en Jesu-disippel. Enten det er i Mali eller hvor det er, når en av våre kjære går bort, så er det håp om å møtes igjen. Det er ikke slutt. Så derfor, og når eleverne, eller alle eleverne på hans skole, kommer med en gave til ham. De fikk en liten sum penger. For alle eleverne hadde gitt litt. Alle i klassen på hele skolen hadde fått høre om hans vitnesbyrd kom med en gave til familien. Og det var det muslimske barn, og det var kristne barn, men det var alle sammen. Det handlet om et sterkt vitnesbyrd, og det handlet mest om god menneskelig omsorg fra alle i landsbyen. Og det var også godt å oppleve, at kristne og muslimer var sammen i sorgen på den måten. Veldig masse om det å være disippel i Mali, det handler, i alle fall for oss som kommer utenifra, det handler om språk. Jeg har lært først fransk litt på videregående, og så var vi ett år i Paris. Og så, når vi kom til Mali, så var vi litt lei av å lære språk. Men så var det å begynne på nytt språk igjen. Og da var det kasunke. Da var det sånn at jeg hadde lyst til å brenne opp kasunke-bøkene mine av og til. For jeg ble litt lei av å lære språk etter hvert. Men du, så viktig det er å lære språket. Og da tenker jeg, vi satt, stod ut på kjøkkenet her og snakket om Facebook, for det er jo også et språk. Altså det å kunne språket til deg med ønske å nå med evangeliet, det er ufattelig viktig. Altså jeg har snakket fra meg bøter i Mali. Altså det er jo ikke fint det da, for så vidt. Men det var en politimann som stoppte meg og som mente at jeg hadde gjort noe galt. Jeg var forholdsvis trygg på at jeg ikke hadde gjort noe galt. Men så går så står jeg ut av bil, for det skal alltid folk ut av bil der. Så når du har sånt, så kommer jeg ut, og så helser vi, og så helser vi skikkelig på hverandre, og så begynner jeg å snakke med han på kasunke, og sier han selv kasunke. Og så finner vi ut med å felles kjente. Ja, du har alt løst. Ha det godt. Da var det en bot, og så han hadde eventuelt tenkt å gi meg den, var vekke. Men språket, det åpner dørene, og det åpner hjertedørene. Og det er sånn festlig bilde på det, for vi hadde hun minste som nå er eldst, mener jeg. Hun på 20, hun var mye malisk. Hun snakket bedre malisk enn norsk nesten. Og på kvelden når hun var liten, så når vi hørte på rommet og lekte med dokkene sine, så lekte hun på kasunke med dokkene sine. Men det handler om at unger lærer fort, men så glemmer de jo fort. Så jeg tror jeg har mer kasunke i hoven enn hun nå, for å si det sånn. Men en gang vi reiste med tog, så sa det en mann bak, og så fristet hun og irriterte hun ganske mye. For hun sa det med ryggen til, og til slutt så reiste hun seg opp og sto i setet, og sa hun, ditt rumpehold! Sa hun på kasunke. Det er ikke så fint å si det høyt her, men det var det hun sa. Og mann, og ble jo helt vettaskremte, men han forstod jo at han hadde terget henne ganske mye. Og han kunne jo ikke bli fornærmet. For dette, hun kunne jo hans språk. Så da ble det jo bare humor og tull og tøys ut av det. Men altså, hun tok han på kornet. For det er at hun kunne språket hans. Og det når vi kan litt språk i Mali, veldig mange dører faller. Og til å begynne med, når jeg var i Mali, så var det fotball. Det var det universelle språket. Til å begynne med, så var det mest fotball. Når jeg brunner av kneskader, så er det mest jakt. Men da var det et språk som var felles, og det var målbytt. For det sa de også på kasunke, det ble kasunke og fransk greia. Det var det til å begynne med. Og så hadde jeg et fellesskap med folk på fotballbanen. Men så etter hvert så ble det jo mer, og så kunne jeg også formidle evangeliet på lokalspråket. Og da åpner hjertedørene seg. Da blir det spennende å være misjonær. Da blir det spennende å være en Jesu disippel. Fordi at en ser at en kan treffe menneskers liv. Og det er ikke sånn at en går sakte for å skyte folk, selvsagt. Men det er jo for å bli kjent med folk. Og for å bli kjent med folk, så må du kunne språket. Og kan du språket, så kan du også vise respekt. Og så kan du nå inn med budskapet du har, og gi videre. Og da er det spennende å være en Jesu disippel i Mali. Eller hvor som helst. Altså også i møte med ungdom som jeg har jobbet med her. Altså forstår ikke jeg ungdommens språk. Og fjerner meg fra ungdommen, så har jeg jo ikke en sjans til å nå dem. Men kan jeg ha blipplopp og sprite vatten på dem og tulle med dem, og ha en viss anelse hva livet deres handler om, så er det jo villige til å lytte til meg når jeg står og sier noe fra talerstol. Og det gjør jo, det gjelder det i deres hverdag, det gjelder min hverdag der jeg bor. Jeg må kjenne folks hverdag. Jeg må kjenne folks språk. Skal jeg kunne være en Jesu disippel som når videre med evangeliet? Det var det jeg hadde tenkt å si. Skal vi be? Takk, Herre Jesus, for at du kom og ble menneske. Du ble kropp og kjøt, du ble ord, du ble hender som strekte seg ut. Takk, Herre, for at som du var, skal vi jo få lov til å være i møte med våre medmennesker. Vi skal få lov til å møte mennesker med omsorg, med gode blikk, med utstrakte armer og med gode ord ifra deg. Hjelp oss, Herre, til å leve nær deg, som i ettertid også kan være nær våre medmennesker. Velsign du denne forsamlingen. Fyll du den med din ande. Og fyll du oss alle med din ande, Herre, som vi kan være. Først av alt glade og trygge på at vi er dine barn. Og så kan vi få lov til å gi det videre til andre. I ditt navn har vi bedt, Jesus. Amen. Et lite dikt til slutt, for det hadde jeg jo tenkt, men det glemte jeg jo. Som går i samme gato. Ennå, heter det. Ennå er det smil som varmer hjertene. Lyttende ører som letter byrdene. Trofast besøk som fjerner ensomheten. Befriende latter som forsterker livsmotet. Det er det mange disipler i Mali som gjør. Og mange i Norge.